Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Juraj Sutoris. Juraj, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tě a zdravím posluchače.
Juraj má za sebou přes 16 let zkušeností v obchodě na různých pozicích. Je uznávaný profesionál v oblasti real estate, sales coachingu a motivace. V Investownu má na starosti obchod, budování a vedení obchodního týmu v České republice a následně i v zemích Evropské unie. Než ale vklouzneme do obchodu, tak se možná pojďme bavit přímo o nemovitostech jako takových, protože samozřejmě to je klíčová doména i Investownu. Jak ty bys vlastně teď třeba popsal ten současný nemovitostní trh tady u nás?
Ona je to taková hodně jako multidisciplinární otázka, protože vlastně teď nám do toho vstupuje hodně faktorů a můžeme se na to dívat z různých jako pohledů. Ty pohledy jsou tři. Jeden pohled je vlastně na nemovitostní trh z pohledu koncového klienta, když já jako Juraj Sutoris si budu chtít vzít hypotéku a koupit si vlastní bydlení. Druhý pohled je z hlediska podnikatele, který podniká v nemovitostech a má tam jako business, jako developer. A třetí pohled je vlastně z hlediska toho, když jsem jako menší investor a vyloženě jako otáčím ty nemovitosti. Takže když začnu jako u toho prvního pohledu jako z koncového klienta, tak vlastně nám do toho vstupuje x faktorů, válka na Ukrajině, vstupuje nám do toho samozřejmě jako energetická krize, která velmi jako zahýbává vlastně s rodinným rozpočtem, zatěžuje to vlastně rodiny a čím dál tím víc bude. A co tam jako ještě dává více, tak samozřejmě jako cena stavebního materiálu a úrokové sazby. Takže když je to mix jako těchhle těch jako čtyřech faktorů, tak vlastně jako je dobré dneska jít do vlastního bydlení nebo jít spíš do nájmu. Na druhé straně jako to nájemní bydlení nám vlastně ukazuje, že ještě asi nedokážeme přesně říct, že jestli jako s vlnou prvních jako uprchlíků z Ukrajiny se zvedly nájmy, protože ono prakticky tím, jak se zvýšily úrokové sazby, tak samozřejmě ČNB tím reguluje inflaci a je to jako hodně jako komplexní téma. Takže záleží jako na který sektor se zaměříme. No?
Tak pojďme možná klidně i na ty investory jako takové, to znamená podnikatele, kteří by třeba rádi, dejme tomu v těch nemovitostech nějakým způsobem ty peníze začaly otáčet.
Rozumím. Tak tady je pohled takový, že co se týče jako business hypotéky, když je to vlastně na právnickou osobu, tak vlastně ty úrokové sazby jsou někde jako 8 až 11% do banky, což už je jako člověk to musí mít hodně spočítané, aby se mu to nějakým způsobem jako vyplatilo. Na druhou stranu může, takže většinou jako pojede třeba na negativní cashflow, když je to jako dlouhodobý investor, když koupí nemovitost na pronájem, má tam nájemníka a splácí hypotéku. Ale zase na druhou stranu, jako co asi jako si myslíme nebo nějakým způsobem jako predikujeme, že za 2 roky se ty úrokové sazby sníží, protože si myslíme, že někde zajímavá nebo zdravá míra úrokové sazby je někde kolem 5%, takže se to jako uklidní. Takže co se stane na tom trhu, je to, že lidi začnou, tím jak je zatížený ten rodinný rozpočet, tak lidé začnou určitě prodávat zbytné nemovitosti. Zbytné nemovitosti jsou takzvané chaty, garáže, pozemky, které nevyužívají, nebo třeba nějaký jako druhý bydlení někde na horách a jako spíš to zatěžuje ten rodinný rozpočet, takže tam můžou být třeba ty příležitosti pro ty investory teď více. Já třeba, když dám příklad, tak vlastně na Šumavě se prodávalo, protože bydlím na Šumavě, tak tam se prodávalo a dlouhodobě to sleduju, tak kolem Churáněva se prodávalo 6-7 chat, teď je tam 40.
Aha, to si pamatuju, že vlastně zase naopak za pandemie, za covidu byl těch chat vlastně nedostatek, že jestli si to správně pamatuju.
Ano, ano, byl nedostatek, velký trend, protože vlastně jako co se stalo, covid, lidé nemohli cestovat nebo potom i jako nechtěli, takže se zvýšil takový ten jako říkám interní, domácí turismus, interní, lidé více cestovali a prakticky je to i dobrý biznis, když to vezme jako z toho investorského hlediska, kde vlastně jako dám příklad, dá se pronajmout chata na Lipně pro 20 lidí a za týden dá člověk za to 90 tisíc, když je to jako krásná moderní chata, takže to ROI, to jako ta návratnost, ta investice tam může být velice zajímavá. Úplně si nemyslím, že začnou klesat nemovitosti v Praze. Jediné co, tak třeba se zase je tam více pohledu z hlediska investora. Asi když půjde na nějakou nemovitost, tak se mu tam bude lépe vyjednávat, protože taková ta doba, kdy vlastně na nemovitost bylo 15 lidí, mm-hmm. jelo se formou aukce, musíte ty dát nabídku, preferuje se jenom cash, tak si myslím, že v této chvíli to úplně tak nebude, protože sám jsem dělal dlouhodobu realitního makléře, ať už jakoby v tom vyšším segmentu činžovní domy a investiční nemovitosti, tak i v tom retailovém, klasickém secondhandovém, byty, rodinné domy a tak dále. A slyším i od kolegů aktuálně, že je ochlazení poptávky. Mm-hmm. Jo, takže ono teď dojíždí vlastně. Máme takovou jako zajímavou situaci, kdy vlastně majitelé chtějí prodat ještě za lednové ceny, jenže ta poptávka už je úplně někde jinde. Mm-hmm. Jo, takže v Praze byty nad 10 milionů si myslím aktuálně jako stoplí. A co se týče třeba mimo Prahu, tak tam vlastně si myslím, že jde hodně o to, že vlastně jakoby my jsme teď nějak počítali a člověk vlastně, aby dosáhl na 4 milionovou hypotéku, tak musí mít čistý měsíční příjem domácnosti 60 tisíc a musí mít do 35 let. Hmm. Což mimo Prahu si myslím už je trošičku jako problém. Jo? A to samé jako u toho investora. Tam samozřejmě jsou ukazatele DTI, DSTI a banka zpřísňuje jakoby získání toho úvěru, což je, jak bych to řekl, těžší pro ty investory, ale zase na druhou stranu během roku, to je to můj osobní názor, by se mohl ten propad dostat třeba až o 30%. Hmm.
Ještě, jak to vlastně reálně chodí tady v tomhletom směru, když za váma vlastně někdo přichází, tak přichází už třeba s nějakým konkrétním záměrem asi pravděpodobně. Jak moc třeba musí být rozpracovaný ten záměr?
Rozumím. Tak z pohledu toho, že vlastně má na starosti obchod, tak vlastně když přijde, my tomu říkáme žadatel o úvěr, tak vlastně to schvalování probíhá prakticky úplně stejně jako v bance. Jo, my se snažíme co nejvíc ochránit vlastně investory, kteří potom jako investují uvnitř aplikace, uvnitř platformy a schválíme nám opravdu dobrý projekt. Hmm. Takže máme tam vlastně takové tři okruhy. Jeden okruh je posouzení bonity žadatele, tudíž nám dokládá, že je schopen splácet měsíční úrok.
A pardon, to může být ale třeba i právnická osoba tady v tomto směru.
My dokážeme půjčit pouze právnické osobě. A nebo podnikateli na IČO. Mm-hmm. Jo, ale preferujeme samozřejmě jako právnickou osobu, pro nás je to jako uchopitelný subjekt. A posuzujeme teda jeho bonitu, když přijde vlastně s SPVčkem, účelově založenou společností na nákup nemovitosti, například na akvizici, tak potřebujeme doložit příjmy buď to z jeho jiného podnikání, SROčka, mm-hmm. nebo daňové přiznání za fyzickou osobu, a nebo nějakého ručitele. S tím, že to je jakoby posouzení bonity, pak je posouzení projektu. Těch projektů je více typů, buď to si půjčuje nebo žádá o úvěr na akvizici, to znamená nákup nemovitosti a třeba vyřízení stavebního povolení, a nebo rovnou na rekonstrukci nebo refinancování, nebo dokážeme vlastně půjčit peníze i na bezúčelový úvěr na rozvoj podnikání. Hmm. Ale vždycky to vychází ze zástavy nemovitosti. Máme to stejně jako banka, tak aby to bylo maximálně chráněno, takže vždy jsme první v pořadí, co se týče zástavy nemovitosti a máme tam osobní ručení jednatelů a zástava obchodních podílů. Hmm, hmm.
Jaká vlastně je šance, že na to ale ten člověk teda dosáhne, nebo ta právnická osoba teda?
Co se týče jakoby té úspěšnosti, tak je to tak, že vyhodnocujeme data, ale prakticky jako 90 až 95 projektů neprojde. Hmm. Buď to na základě toho, že ten projekt dle našeho posouzení, protože máme aktuálně mnohačlenný analytický tým, risk oddělení, a buď to z hlediska biznesu nebo žadatele, co se týče bonity a nebo jeho zkušeností. Hmm. Že samozřejmě je tam nějaký track record. Nepůjčíme úplně někomu, kdo nebo respektive jako nesprostředkujeme ten úvěr někomu, kdo se aktuálně objevil na trhu, nemá žádné zkušenosti, má minimální příjem a zkouší. Hmm. To samozřejmě ne.
Takže nejde ani tak o kvalitu, řekněme toho, já nevím, té nemovitosti nebo těch nemovitostí, co bych chtěl, ale reálně prostě o toho člověka jako takového nebo o tu firmu, že na to prostě nedosáhne, že to nezvládne splatit.
A jde o všechno. Jo? Jde vlastně, jako jsou tam tři atributy. Bonita, business plán toho projektu a třetí věc, jaké nám dodá vizualizace, protože samozřejmě my chceme od něho jako maximální součinnost, protože jedná se o skupinové financování. Dám modelový příklad, jestliže projekt projde přes nás, my ho schválíme, tak vlastně se podepisuje fundraisingová smlouva a umísťuje se projekt na platformu Investown, kde vlastně investoři počas nějakého období vlastně do něho mohou investovat.
A to, že do něj třeba ti investoři investují, tak to se děje, řekněme, v nějakých, nebo v jakých časových intervalech, za jak dlouho třeba proinvestují?
A poslední projekt jsme proinvestovali za hodinu a půl. Jo, byl vystavený vlastně na 14 dní a za hodinu a půl bylo hotovo, takže...
Takže je tady hlad jinými slovy teda po těch projektech jako takových?
A je to tak, je hlad po těch projektech a tady se teďkom jako... My jsme v zajímavé době, kdy vlastně už jako terminované vklady a spořící účty jsou někde jako na 5,5% a my aktuálně vlastně investorům uvnitř aplikace nabízíme 8,7 až 9,2. Záleží na typu projektu, což už si myslím, že je velmi zajímavé zhodnocení a tím, že máme vlastně projekt maximálně zajištěný, nejsme mezanin, jo, nejdeme vlastně třeba pouze na směnku, máme to zajištění jako banka, jo? Dá se říct, že víc než banka.
Takže jste vlastně spojení s bankou, že s Českou spořitelnou.
Přesně tak, přesně tak. Vlastně jedním z akcionářů je Česká spořitelná, takže je tam i ta důvěra. Jako,
nějaká instituce tady.
Přesně tak.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
No, tak jestliže se za hodinu a půl proinvestuje ten projekt, tak nechcete jich tam mít víc teda?
samozřejmě chceme. Když to řeknu vlastně na rovinu, tak aktuálně máme v pipeline s obchodníky přes 87 dealů, které vyhodnocujeme.
Jak je vlastně pro tebe třeba náročný jednak samozřejmě ta obchodní pozice, ale jednak i pozice toho obchodního ředitele?
Tak, obchodní pozice je pro mě, v tom jsem jako ryba ve vodě, já miluji obchod, já jsem obchodu opravdu dlouho a to máme jako v krvi, v rodině, takže s tím jsem naprosto OK. A co se týče pozice obchodního ředitele, tak je to velká výzva samozřejmě. Chci vlastně, nebo vytvářím velmi jako seniorní obchodní tým, a chci jim dát maximum, co se týče jako ode mě, co mohu dát jako sales leader, což znamená, že máme přesně definované aktivity, máme jako sepsané procesy, kde vlastně jako provádíme toho klienta, chci, aby klienti měli maximální servis toho, co jim jako obchodník, my tomu říkáme business development manager, protože vlastně provázíme toho klienta, žadatele o úvěr a já pořád říkám, naše největší devíze je rychlost. My dokážeme opravdu schválit, pokud je životoschopný ten projekt a žadatel má bonitu dostatečnou a projde to všemi těmi odděleními, dokážeme schválit projekt během 2 dnů a vlastně umístit na platformu a když je úspěšný, tak vlastně do 14 dnů můžeme žadateli posílat peníze do úschovy, což v bance aktuálně trvá 3 až 4 měsíce, takže jsme 8x rychlejší.
Co se týče vlastně třeba i toho, jak probíhá ta tvoje role nějaká jako expanzní tady v tomhletom směru, tak co jsou vlastně jako v tomhletom směru plány toho Investownu? Když ne nabírat nové a nové, dejme tomu třeba nemovitosti na proinvestování, tak je to co, koukat se třeba i do zahraničí asi pravděpodobně?
Přesně tak, my od ledna vlastně plánujeme expanzi. Asi první na řadu půjde Polsko, protože tam nám vychází nejlepší ROI, co se týče jako jednak uživatelů v aplikaci a za druhé žadatelů o úvěr z hlediska úrokových sazeb a potenciálních projektů, které jsou tam na trhu na základě naší analýzy a pak dále budeme pokračovat, nechci úplně jako odkrývat kam, to ukážu následující měsíce, ale za mě moc se na to těším, bude to velká výzva samozřejmě a jdeme do Evropy.
No, zpátky možná teda k těm nemovitostem tady u nás v Česku. Když jsme se bavili o tom, že ten nemovitostní trh se někam posouvá, možná se trochu ochlazuje, tak nemáš třeba tady v tomhletom strach, že by se ochladil i Investown?
Já si myslím, že ne, protože na druhou stranu my vstupujeme do zajímavé doby investičních příležitostí, kdy vlastně si myslím, že bude, nebo už aktuálně je více příležitostí na realitním trhu, co se týče developerských projektů, protože co se bavím s developery, tak vlastně velcí developeri mají nakoupeno a mají plné sklady, jak se říká. Hmm. Pak jsou tady ty střední a menší, kdy si myslím, že menší developeri spíše ten projekt prodají, takže může přijít nějaký střední, koupit ho, a když je třeba spojený se stavební firmou, tak mu čísla mohou více sedět a bude samozřejmě řešit financování. Což je vlastně jako chvíle pro Investown, takže si myslím, že jsme ve správnou dobu na správném místě.
No ale stejně vlastně z toho, jak to poslouchám, tak to vypadá, že i když ho třeba řeší to financování, tak na něj prostě ale nedosáhnou.
Je to tak, my jako samozřejmě naším záměrem není jako
půjčit všem.
Půjčit všem, přesně tak. Naším záměrem je najít vysoce kvalitní projekty a vysoce kvalitní jako partnery, který je budou realizovat a tam vlastně jim poskytnout možnost, já tomu říkám alternativní financování, ono je to takový, je to jiný, protože já si myslím, my nejsme klasická nebankovní instituce, my jsme něco mezi nebankou a bankou, jo, a tady vlastně to na řadě to skupinové investování, kdy nás investor může použít jako alternativní zdroj. Bavím se třeba s většími developery, který mají samozřejmě levnější peníze, třeba za 6%, my aktuálně máme 10 až 12% plus 3% entrance fee za umístění na platformě, takže to financování je dražší. Na druhou stranu rádi si ho vezmou kvůli rychlosti. Jo, samozřejmě.
Já to chápu, ale jde mi pořád i třeba o ty kapacity vůbec na tom nemovitostním trhu jako takovým, protože vnímáš třeba Prahu jako nasycenou tady v tomhletom směru, že už prostě z Prahy třeba moc těch obchodních příležitostí mít nebudeš?
To je zajímavá otázka. Já si myslím, že to není nasycený. Opravdu ne. Jako z pozice předtím může tam mít jako dva úhly, sám investuju a byl jsem i v pozici makléře, vím kolik zhruba v té mé bublině se pohybuje projektů na trhu a naopak si myslím, že teď příležitostí jako je hodně.
No a bude jich hodně i do budoucna?
Ano.
Co jsou třeba za tebe nějaký jako zajímavý lokality tady v tomhletom směru? Třeba možná to někoho inspiruje k nějakému vlastnímu projektu?
Když se vám jako o Praze, tak samozřejmě tam je to hodně rozdáno takovou tou velkou pětkou, Central Group, Skanska a tak dále, všichni známe, ale co se týče regionů, tak tam vidím zajímavé příležitosti a určitě na Horách hotely, které dle územního plánu jdou předělat na apartmánový dům. Jo.
Finanční gramotnost českého národa. Ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. V podcastu Finančně gramotní vám moderátoři Honza a Joli, majitelé poradenské společnosti AMJ Finance, jasně a přehledně vysvětlí všechny nástrahy finančního světa. Od úrokových sazeb, nepřehledných zkratek až k principům investování. Vzdělávejte se s podcastem Finančně gramotní. Odebírejte nás na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Ještě nějaký další tipy? Nebo jenom hory a hotely?
Hory, hotely, samozřejmě jako developerské příležitosti, no, ty můžou být jako všude, no. Hodně.
Já myslel spíš o lokalitou, víš, jakoby jestli třeba, já nevím, podívejte se do Jeseníků.
Jo, vyloženě takhle, vyloženě konkrétní lokality, na které tady dávat. Regiony, jo, to si myslím, že je trend jako posledních dvou let, kdy vlastně pro větší hráče na trhu, když to řeknu takhle jako pro ty pražské hráče, vlastně nedohlédli za Prahu, tak už i aktuálně buď to realizují, nebo se rozhodli realizovat vlastně projekty v regionech. Brandýs nad Labem, Svitavy, kolem Plzeňska, Jo, jsou to velmi zajímavé regiony, kde je ta kupní síla, je poptávka po bydlení a když to udělá větší nebo střední developer, tak to má i zajímavou kvalitu.
Hmm. A ty třeba osobně, na co se, dejme tomu v tom, řekněme, ať už nemovitostním trhu nebo investaunu jako takovým třeba nejvíc těšíš?
Na co se nejvíc těším? Tak těším se na to, že my vlastně jako jsme, ale že budeme jako podtržená jednička na českém trhu a to samé v Evropě. Protože já v tom vidím jako velkou příležitost a tak trochu, já bych to řekl, příležitost pro ty investory, co se týče jako financování, jo, protože skupinové nebo kolektivní financování mi dává velký smysl, protože u nás vlastně na platformě mohou investoři investovat od 500 korun, což je velmi zajímavé. A na druhé straně je spoustu zajímavých projektů, které nějakým způsobem nevyšly v bance, ale my je schválíme, protože jsou jako i přesto dobré.
Je třeba, ty jsi to trochu nakousnul, ale je třeba ten crowdfunding jako taková jako forma třeba těch investic, je to podle tebe budoucnost? Nějaký trend? Nebo je to třeba nějaká jako sezónní záležitost?
Já si myslím, že to je budoucnost, jo, z mýho pohledu, protože jako v realitách jsem 12 let, je to dlouho, není to dlouho, nějakou dekádu mám za sebou. Na druhou stranu si myslím, že je to velmi zajímavý ukazatel a vlastně dodání sebevědomí i pro toho investora, pro toho žadatele o úvěr, protože jestliže jako projde našimi schvalovacími procesy a ten projekt se úspěšně jako zafinancuje, tak to vidělo třeba přes 50 tisíc investorů. Jo, a co se týče developerských projektů, tak pro něho je to vlastně i další marketingový kanál. Teď nikdy není vyloučeno, že ten člověk, který tam například do toho projektu poslal 12 000 korun, vidí, co se tam bude stavět, tak si řekne, to je zajímavý, a podívá se na to víc a může být vlastně i ten potenciální investor toho bytu. Takže tak to.
No a co tě čeká teď ještě v následujících třeba měsících nebo do konce roku?
Velmi těžký kvartál. V následujícím jako kvartále, což je červenec, srpen, září, tak vlastně vzniklo sales oddělení, obchodní tým.
To si vlastně vzniknul i ty.
Přesně tak. A vzniká vlastně jako celý proces, celé budování obchodu, celé nastavení. Například máme partnership, partnerský program vlastně pro třetí strany, kdy realitní makléři, finanční poradci nebo jakýkoliv nezávislý profesionálové mohou přijít s klientem, který žádá o úvěr a my máme vlastně pro ně taky motivační program, kdy samozřejmě mají provizi z toho, když se projekt úspěšně schválí a zafinancuje. Takže budování týmu, budování partnerské sítě, šíření dobrého jména Investown a pak následná expanze.
Juraj Sutoris, děkuji ti moc za rozhovor.
Taky děkuji a díky za pozvání.